Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Руското влијание врз Македонија ќе се зголемува, но тоа нема да ја спречи евроатланската интеграција на земјата, сметаат упатените. Македонија на 107-то место според индексот за перцепција на корупција на Transparency International за минатата година. Извозно ориентирани фирми од Балканот и Медитеранот преку заеднички проект ќе настапуваат на трет пазар. Слушајте не. Еврокомесарот Јоханес Хан за германски Ди Велт изјави дека Европската комисија има намера да препорача пристапни преговори за Македонија и за Албанија најверојатно до крајот на летото. Според него двете земји направиле важни реформи во минатото и на тој начин се квалификувале за овој чекор. Тој порачи дека луѓето во Македонија и во Албанија заслужуваат конкретна европска перспектива. Црногорските обвинители и полицијата го идентификуваа напаѓачот на американската амбасада во Подгорица како Далибор Јуковиќ, роден во српскиот град Краљево во 1975 година. Тие информираа дека тој активирал рачна граната и дека FBI се вклучени во истрагата. Предходно црногорската влада соопшти дека непознато лице фрлило рачна граната во зградата на американската амбасада во Подгорица пред да се разнесе, при што нема повредени во нападот. Воени авиони денеска, пети ден поред, ја бомбардираат Гута, последната бунтовничка енклава во близина на главниот сириски град Дамаск. Повеќе од 300 гранати ја погодија источна Гута, убивајќи 13 луѓе, а 100 се повредени, соопшти денеска Сириската обсерваторија за човекови права. Воздушните напади доаѓаат откако генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш повика нетно запирање на сите воени активности во областа, каде луѓето, како што рече, живеат во пеколот на земјата. А германската канцеларка Ангела Меркел ја повика Европската Унија да направи притисок врз Русија и Иран да го запрат насилството во Сирија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Влијанието на Русија врз внатрешните работи на земјите од Балканот, вклучително и Македонија, според аналитичарите, ќе расте со нивното напредување кон членството во НАТО. Сепак тие не очекуваат Русија да покаже сила или реакција со која би можела да ја дестабилизира земјава и регионот. Марија Тумановска.
Секое напредување на Македонија кон НАТО нема да биде пречекано со симпатии и одобрување од официјална Москва, оценуваат домашните аналитичари, анализирајќи ги континуираните изјави на руските официјални представници и институции. Изјавите од руска страна периодов се зачестени, но фактот е дека нивната политика се сведува само на подбуцнување за внатрешни горливи прашања, смета Илија Джугуманов од Евроатланскиот сојуз на Македонија.
Руската политика е политика на подгорување, подбуцнување на неборли прашања. Најчесто тоа во Република Македонија доаѓа предходно преку Црна Гора, но и до сега во голем дел преку Србија. Дека ќе останат присутни во нашата земја, нормално е дека ќе останат и дипломатски и економски, меѓутоа не верувам дека би се зголемиле некои конкретни чекори за да го блокираат нашиот пат кон евроатланските структури.
Интересот на Русија е особено забележителен во меѓуетничките општества, смета професорот Селим Ибраими од Институтот за безбедносни студии и развој. Нивниот интерес за внатрешните работи на земјите од Балканот, вклучително и на Македонија, само покажуваат дека влијанието ќе расте, особено со напредокот на Македонија кон ЕУ и НАТО, посочува Ибраими. Освен употребата на дипломатски алатки, Русија би можела да примени и други облици на влијание, смета Ибраими.
Значи дека не само дипломатски сообщения или некои изјави, тоа значи некои мешувања и заразовачки служби во Бештабешво, во Црна Гора или некои други места.
Инако за време на вчерашната посета на Белград, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека со така наречената тиранска платформа и изјавата на албанскиот премиер Еди Рама дека е иницијатор на законот за употреба на јазиците, се прекршува Охридскиот рамковен договор и дека Русија е загрижена поради, како што рече, пасивноста на Европската Унија за големо албанските идеи. Сепак експертите не очекуваат Русија да покаже сила или реакција со која би можела да ја дестабилизира дестабилизира земјата и регионот, но не исклучуваат одредени дипломатски активности или употреба на мали влијателни форми од економска или трговска природа. Во изминатите неколку години руското влијание врз земјава е интензивирано, за што сведочат бројните соопштенија и реакции од руското МНР за различни политички ситуации. Забележителна беше и руската пропагандна машинерија во регионот, па неретко бевме сведоци и на лажни вести и лажна пропаганда.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија е на 107-то место според индексот за перцепција на корупција на Transparency International за минатата година. Во конкуренција од 180 земји Македонија бележи пат од 41 место. Тоа укажува дека системот на заробена држава и натаму обстојува. Пелагија Стојанчова.
Ако се направи многу силен исчекор како една ефективна пресуда за корупција, ако институциите, судовите, јавното обвинителство покажат дека се подготвени да се справат со корупцијата, како што Македонија паднала на листата за перцепција на корупцијата, така ќе може да покаже и подобрување. Вели Слагена Тасева, преседателка на Transparency International Македонија. Во конкуренција од 180 земји, Македонија падна за 17 места, односно сега е на 107-то место. Место, за разлика од претходната година, кога беше на 90-тото место. А тогаш земјата забележа пад од 24 места. Тоа значи дека за две години земјата паднала за 41 место на листата според индексот за перцепција на корупцијата на Transparency International. Ова е најниско место за Македонија откако се мери индексот.
Не можеме да очекуваме дека тоа ќе не стави одма напред на првиот дел на листата, но да кажеме дека се движиме напред. Се забележува во индексот на перцепција на корупцијата дека сите тие активности кои што владите ги преземале и ги преземаат за воспоставување на ефикасен систем за борба против корупција се рефлектираат во овие извештаи коректно.
Тасева вели дека проблемот со корупција во земјата и понатаму ескалира, а системот на заробена држава и понатаму обстојува, со што се оневозможува работењето на институциите кои треба да се борат против корупцијата.
А Државната комисија за спречување на корупцијата и понатаму е немокна да се справи со проблемот на судирот на интереси и контролата на имотната состојба на функционерите. Владата не успеа да го востанови долго најавуваниот принцип на индивидуална одговорност, а одговорните за корупција и натаму се заштитени и недопирливи. На овој начин и понатаму обстојува систем во кој наспроти правото владеат интереси.
Вели Тасева. Таа укажува дека решавањето на овој проблем треба да им се остави на професионалци, а политиката да остане настрана. Недопирливите одговорни за корупција треба да одговарат, а граѓаните да се охрабрат и да се спротивстават, вели Тасева.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Предлог измените и дополнувањата на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои ги усвои владата се прв чекор за промени во македонската радиотелевизија, велат упатените. Но според нив законот нема да придонесе за вистински јавен сервис, бидејќи тој се соочува со голем број проблеми. Мирјана Мандичевска.
Коментарајќи ги одредбите од законот со кој се предвидува изборот на членовите на програмскиот совет на МРТВ во собранието да се врши со двотретинско мнозинство, новинарите велат дека имаат впечаток дека тоа нема да се случи во скоро време со оглед на политичката ситуација и неучеството на ВМРО-ДПМН во работата на собранието.
Тоа ќе биде навистина предизвик за собранието, но и за цело општество да покаже дека сакаме без оглед на политичките бои, сакаме реформи, а не само политички натегање. Не верувам дека тоа ќе случи, бидејќи во моментот се имаме закочено собрание и сериозни проблеми со недоразбирање помеѓу сите политички партии, но се надевам дека може да бидам изненадена позитивно.
Изјави Жанета Трајковска од Институтот за комуникациски суди. Програмскиот совет на МРТВ беше избран на крајот на 2014 година со мандат од 5 години. Во меѓувреме во очекување да се донесат медиумските реформи, стариот програмски совет на МРТВ веќе го реизбра стариот директор Марјан Цветковски на чело на јавниот сервис. Доколку законот се усвои во собранието, тоа ќе биде само почетен чекор за контрола и креирање на вистинска програмска понуда и содржина, вели Трајковска.
Само по себе нема ништо да значи ако промените не бидат длабоки и не бидат одвнатре, не само во однос на администрацијата, финансиите, долговите, програмата, луѓето. Значи, зборуваме за еден долгорочен процес.
Назим Рашиди, новинар, вели дека најбитно е политичарите да сватат дека нивното влијание врз медиумите е штетно и за општеството, но и за нив.
Кога се користи истата култура за влијание, тогаш сегашната опозиција никогаш не би требало да добие внимание или во јавниот сервис или какви ставови има. Заради тоа, паралелно, новинарската сфера треба да направи притисок, политиката да свати, дека што повеќе влијае, толку полошо и прави на самата себе и на целото.
Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски вели дека основна цел на овој предлог закон е департизација и професионализација на јавниот радиодифузен сервис.
Собранието во комисијата за избор и именувања ќе се организира надзор на вид на надзорна расправа, каде што овие луѓе ќе треба да се појават, да ги видиме кои се, да кажат што направиле порано и да кажат што има планот за работа. Јавноста ќе биде главниот браник за изборот на професионални луѓе и за оние кои што треба да имаат најголема поддршка.
Со години наназад општа беше оценката дека МРТВ е се само не независна, а слободата на медиумите беше оценувана од година во година се послабо. Тешката состојба во јавниот радиодифузен сервис се припишуваше најмногу на политичкото влијание и политичките притисоци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преку проект финансиран од фондови на Европската Унија и матичните држави, ќе се поврзуваат извозно ориентираните фирми од Балканот и Медитеранот, кои треба да извезуваат на трет пазар. Целта на проектот е фирмите преку заеднички производ да бидат поконкурентни на пазарот. Жанита Здравковска.
Ке се поврзуваат мали и средни предпријатија кои се извозно ориентирани од балканските земји Македонија, Бугарија, Грција, Албанија и Кипар од Медитеранот. Целта ќе биде да се создадат кластери на фирми кои на меѓународниот пазар ќе настапат со заеднички производ. Ова ќе биде овозможено преку проектот Балкан Мед e-бизнис страници, кој ќе трае 2 години, а ќе биде финансиран со 700.000 евра преку фондови на Европската Унија и матичните држави. Професорот Игор Неделковски, преседател на фондацијата ГАУС, вклучена во проектот, вели дека на овој начин фирмите од поширокиот регион ќе си подадат рака за соработка, а ќе се надмине балканскиот синдром да му цркне на комшијата козата.
Односно да го надминиме онај балкански синдром на комшијата да му цркне козата, бидејќи успехот на меѓународниот пазар не може да постои ако на комшијата му цркне козата, туку ако сите комшии заеднички настапат и го зголемат своето стадо од кози, вака фигуративно кажано.
Вели Неделковски, малите и средни предпријатија, доколку настапат сами на странските пазари, тешко се борат со конкуренцијата. Во Македонија нема транснационални кластери, односно овдешни компании да соработуваат со други од неколку земји во регионот.
Во Македонија функционираат повеќе кластери. Нивната активност последно време можеме да забележиме дека е во опаѓање, но немаме транснационални кластери.
Европската комисија утврдила дека националните кластери се премногу мали, бидејќи сите држави од овој регион се премногу мали. Затоа сега ја промовира транснационалната компонента, значи кластер во кој ќе учествуваат мали и средни предпријатија од повеќе земји од овој регион.
Вели Неделковски, тоа би значело, например, производот прво да се прави во Грција, другиот дел во Македонија, маркетингот во Бугарија, а дистрибуцијата преку Албанија и да се продава во Германија или пак на друго место. Во проектот овој пат ќе бидат вклучени голем број на извозно ориентирани фирми. Ке се направи дата база на податоци, па тие ќе можат да се вмрежат во зависност од интересот на бизнисот. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.